Sálmur 46. Guð er oss hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum. Fyrir því hræðumst við eigi þótt jörðin haggist og fjöllin bifist og steypist í skaut sjávarins. Látum vötnin gnýja og freyða, látum fjöllin gnötra fyrir æðigangi hafsins. Elvar kvíslir gleðja Guðs borg heilagan bústað hins hæsta. Guð býr í henni, eigi mun hún bifast. Guð hjálpar henni þegar birtir af degi. Þjóðir gnúðu, ríki riðuðu, raust hans þrumaði, jörðin nötraði. Drottinn hersveitana með oss, Jakobs Guð vort vígi. Komið, skoði dáðir drottins, hversu hann framkvæmir furðuverk á jörðu. Hann stöðvar styrjaldir til endimarka jarðar, brýtur bogann, slær af oddin, brennir skjöldu í eldi. Verið kyrrir og viðkennið að ég Guð. Hátt upp hafin meðal þjóðana, Hátt upp hafin á jörðu. Drottinn hersveitana með oss. Jakobs Guð vort vígi. Sálmur 47. Klappið saman lófum allar þjóðir, fagnið fyrir Guði með gleði ópi. Því að drottinn hinn hæsti ógurlegur, voldugur konungur yfir gjörvallri jörðinni. Hann leggur undir oss líði og þjóðir fyrir fætur vora. Hann útvaldi handa oss óðalvort, fremdar hnoss Jakobs sem hann elskar. Guð upp stíin með fagnaðar rópi, með lúður hljómi drottin upp stíin. Syngið Guði syngið, syngið konungi vorum syngið, því að Guð konungur yfir gjörfallri jörðinni, syngið Guði lofsöng. Guð orðin konungur yfir þjóðunum, Guð sestur í sitt heilaga hásæti. Göfugmenni þjóðana safna saman ásamt líð Abrahams Guðs. Því að Guðs eru skildir jarðarinnar, hann mjög hátt upp hafin. Sálmur 48. Mikill drottinn og mjög vegsamlegur, í borgvos Guðs á sínu helga fjalli, yndisleg rísun gleði alls landsins, Síonar hæð yst í norðri, borg hins mikla konungs. Guð hefur í höllumennar kunngjört sig sem vígi, því sjá konungarnir áttu með sér stefnu, héldu fram saman. Óðara en þeir sáu urði þeir agndofa, skeldust, flýðu. Felmtur greip þá samstundis, angist sem jóðsúka konu. Með austan vindunum brýtir þú Tarsis knörru. Eins og við höfum heyrt, svo höfum við séð, í borg drottins hersveitana, í borg vors Guðs. Guð lætur hann að standa að eilífu. Guð vér ígrundum elsku þína inn í musteri þínu. Eins og nafn þitt Guð, svo hljómi lofgjör þín til endimarka jarðar. Hæri hann þín full réttlætis. Síon fjall gleðist, Júta dætur fagna vegna dóma þinna. Kringið Síon, gangið umhverfis hana, teljið turna hennar. Hyggið að múrgiðing hennar, skoðið hallir hennar, til þess að þér geti sagt komandi kynslúð að slíkur sé drottinn Guð vor. Aldir og ævi mun hann leiða oss. Sálmur 49. Heyri þetta allar þjóðir, hlustið á allir heimsbúar, bæði lágir og háir, jafnt ríkir sem fátækir. Munnur minn talar speki og ígrundin hjarta míns hyggindi. Ég hneigi eyra mitt að spakmæli, ræð gátu mín að við gíu hljóm. Hví skyldi ég óttast á mæðu dögunum, þá hinni læfus og óvinir mínir umkringja mig með ílsku. Þeir sem reyða sig á auðafi sín og stæra sig af sínu mikla ríkidæmi. Engin maður fær keift bróður sinn lausan, nýgreitt Guði lausnargjald fyrir hann. Lausnargjaldi fyrir líf þeirra mundi verð of hátt, svo hann að hætta við að fullu, ætti hann að halda áfram að lifa ævinlega og líta ekki í gröfina. Nei, hann sér að vitrun menn deyja, að fíbl og fáræðlingar farast hver með öðrum og láta öðrum eftir auðafi sín. Grafir verða heimkynni þeirra að eilífu, bústaðir þeirra frá kyni til kyns, jafnvel þótt þeir hafi kennt lendur við nafn sitt. Maðurinn í allri sinni vegsend stendst ekki, hann verður jafn skepnunum sem farast. Svo fer þeim sem eru þóttafullir og þeim sem fylgja þeim og hafa þóknun á tali þeirra. Þeir stíga niður til heljar eins og sauðahjörð, dauðin heldur þeim á beit og hinn er hreinskilnu drottna yfir þeim þá morgnar og mynd þeirra eyðist. Hel verður bústaður þeirra. En mína sálmun Guð endurleysa, því að hann mun hrífa mig úr greipum heljar. Óttast þú ekki þegar einhver verður ríkur, þegar dýrð hús hans verður mikil, því hann tekur ekkit af því með sér þegar hann deyr. Auður hans fer ekki niður þangað á eftir honum. Hann telur sig sæla meðan hann lifir. Menn lofa þig af því að þér farnast vel. Hann verður þó að fara til kynslóðar feðra sinna sem aldrei að eilífu sjá ljósið. Maðurinn í vegsend en hyggindalaus verður jafnskepnunum sem farast. Sálmur 50 Drottinn er alvaldur Guð. Hann talar og kallar á jörðina frá uppráð sólar til niðurgöngu hennar. Frá Síon ímynd fegurðarinnar birtist Guð í geisladýrð. Guðvor kemur og þegir ekki. Eyðandi eldur fer fyrir honum og í kringum hann geisar stormurinn. Hann kallar á himinin upp á jörðina til þess að dæma líðsinn. Safnin saman dýrkendum mínum þeim gjört hafa sáttmála við mig með fórnum. Þá kunngjörðu himnarnir réttlæti hans því að Guð sá sem dæmir. Heyr þjóð mín og lát mig tala, Ísrael, og lát mig ámenna þig. Ég drottinn, Guð þinn. Eigi það vegna fórna þinna að ég ávita þig. Brenni fórnir þínar eru stöðulega frammi fyrir mér. Ég þarf ekki taka uxa úr húsi þínu en ég geita hafra úr stíu þinni. Því að mín eru öll skóardýrin og skepnurnar á fjöllum þúsundanna. Ég þekki alla fugla á fjöllunum og mér kunnugt allt það sem hrærist á mörkinni. Væri ég hungraður myndi ég ekki segja þér frá því að jörðin mín og allt sem á henni Et ég nautakjöt eða drekki hafrablóð? Fær Guði þakka gjörna fórn og gjald hinum hæsta þannig heit þín. Ákalla mig á degi neyðarinnar og ég mun frelsa þig og þú skalt vegsama mig. En við þinn óguðlega segir Guð. Hvernig dirfist þú að telja upp boðorð mín og taka sáttmála minn þér í munn þar sem þú þó hatar aga og varpar orðum mínum að baki þér? Sjáur þú þjófleggur þú lagðist við hann og við hórkarla hefur þú samfélag. Þú hleypir munni þínum út í ílsku og tunga þín bruggar svik. Þú situr og bakmæli bróðið þínum og ófrægir son móður þinnar. Slíkt hefur þú gjört og ég ætti að þegja. Þú heldur ég sé líku þér. Ég mun hegna þér og endurgjalda þér augljóslega. Hyggið að þessu þér sem gleymið Guði til þess að ég sundir í veki og enginn fái bjargað. Sá sem færir þakka gjörða fórn heiðrar mig. Og þann sem breytir grandvarlega vil ég láta sjá hjálpbræði Guðs. Sálmur 51 Guð vertu mér náðugur sækir elsku þinnar, afma brot mín sækir þinnar miklu miskunnsemi. Þvo mig hreinan af miskjörðu minni, hreinsa mig af synd minni, því ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotsjónum. Gegn þér einum hef ég syngað og gert það sem íltir í augum þínum. Því þú ert réttlátur er þú talar, hreinn er þú dæmir. Sjá sekur var ég er ég var til, syndugur er móður mín fætti mig. Sjá þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra og í fylsnum hjartans kennir þú mér visku. Hreinsa mig með ísup svo ég verði hreinn, þvo mig svo ég verði hvítari en mjöll. Lát mig heyra fögnuð og gleði, lát kætast beinin sem þú hefur sundur marið. Byrg auglið þitt fyrir syndum mínum, og afmá allar misgjörði mínar. Skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá auglitið þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnuð þín sjálfbræðis og styð mig með fúsleiks anda að ég megi kenna afbrotamönnum vegu þína og syndarar megi hverfa aftur til þín. Frelsa mig frá dauðans háska Guð hjálfbræðis míns. Lá tungu mín að fagna yfir réttlætið þínu. Drottinn opna varir mínar, svo að munnur minn kunngeri lof þitt. Þú hefur ekki þóknun á sláturfórnum, annars myndi ég láta þær í té, og að brennifórnum þér ekkert indi. Guði þekkar fórnir eru sundurmarinn andi, sundurmarið og sundurkramið hjarta mun þú og Guð eigi fyrir líta. Gjör vel við Síon sækir náðarðinnar, reis múra Jerusalem. Þá mun þú hafa þóknun á réttum fórnum, á brennifórn og alfórn, Þá munum menn bera fram uxa á altari þitt. Sálmur 52 Hví stærir þú þig að vonskunni, harðstjóri? Miskun Guðs varir alla daga. Tunga þín býri við skaðræði eins og beittur raknýfur. Þú svika forkur. Þú elskar illt meira en gott, lígi fremur en sannsögli. Þú elskar hvert skaðræðis orð þú fláráða tunga. Því mun og Guð brjóta þig niður fyrir fullt og allt. Hrífa þig burt og draga þig út úr tjaldið þínu og uppræta þig úr landi lifenda. Hinir réttláttu munu sjá það og óttast og þeir munu hlæja að honum. Þetta maðurinn sem ekki gjörði guð að vend sinni, heldur treysti á hinn miklu auðafi sín og þrjóskaðist í ílsku sinni. En ég sem grænt ólífutré í húsi guðs, treysti á guðs náðum aldur og ævi. Ég vil vegsama þig að eilífu því að þú hefur því til vegar komið, kunn gera fyrir augum þinnar trúuðu að nafn þitt sé gott. Sálmur 53 Heimskingin segir í hjarta sínu, engin guð til. Ill og andstyggilega breytni þeirra, engin gjöru það sem gott Guð lítur af himni niður á mennina til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn, nokkur sem leiti Guðs. Allir eru viknir af leið, allir spiltir. Engin gjöru það sem gott ekki einn. Skildu þeir ekki fá að kenna á því illgjöra mennirnir. Þeir eru eta líðminn sem brauðværi og ákallaði í Guð. Þá skulu þeir verða mjög óttasleiknir þar sem ekkert að óttast, því að Guð tvístrar beinum þeirra setja herbúðir móti þér. Þú lætur þó verða til skammar því að Guð hefur hafnað þeim. Ó, að hjálpræði Ísraels komi frá Sion, þegar Guð snýr við hagliðsins skal Jakob fagna, Ísrael gleðjast. Sálmur 54 Hjálpa mér Guð með nafni þínu, rétt hlut minn með mætti þínum. Guð, heyrðu bæn minn að ljá eira orðum munns míns. Því að erlendir fjandmenn hefjast gegn mér og ofríkismenn sækjast eftir lífi mínu, eigi hafa þeir Guð fyrir augum. Sjá Guð mér hjálpari, það drottinn styður mig. Hið illa mun fjandmönnum mínum í koll koma, láta hverfa af trúfesti þinni. Þá vil ég færa þér sjálfvilja fórnir, lofa nafn þitt, drottinn, að það sé gott, því að það hefur frelsa mig úr hverri neyð og auga mitt hefur svalað sér á að horfa á óvini mína. Sálmur 55 Hlýð á Guð á bæn mína, fel þig eigi fyrir grátbeiðinu minni, veit mér athygli og svara mér. Ég kveina í harmi mínum og stein sækir háreisti óvinarins, sækir hróps hins óguðlega því að þeir steypa yfir mig ógæfu og ofsækja mig grimmilega. Hjartað berst ákaft í brjósti mér, ógnir dauðans falla yfir mig, ótti og skelfingur yfir mig komin og hryllingur fer mig allan, svo ég segi, Ó, að ég hefði vængi eins og dúfan, þá skildi ég fljúga burt og finna hvíldarstað. Já, ég skildi svífa langt burt, ég skildi gista í eyðimörkinni. Ég skildi flýta mér að leita mér hælis fyrir þjótandi vindum og veðri. Rugla drottinn sundra tungum þeirra, því að ég sé kúun og deilur í borginni. Dag og nótt ganga þær á múrnum hennar, en ógæfa og armæða eru þar inni fyrir. Glötun inni í henni. Ofbeldi og svik víkja eigi burt frá torgi hennar. Því að það eigi óvinnur sem hæðir mig, það gæti ég þolað, og eigi hatursmaður minni reiki sér yfir mig. Fyrir honum gæti ég farið í felur, heldur þú, jafningi minn, vinur minn og kunningi. Við sem vorum ástúðar vinir sem gengum í eindregni saman í Guðs hús. Dauðin komi yfir þá, stígi þeir lifandi niður til heljar, því að ílska í bústöðum þeirra í hjörtum þeirra. En ég hrópa til Guðs og drottinn mun hjálpa mér. Kvöld og morgna og miðjan dag harma ég og stein og hann heyrir raust mína. Hann endurleysir sál mína og gefur mér frið svo þeir geta eigin nálgast mig því að mótstöðumenn mínir eru margir. Guð mun heyra og hann ríkir frá eilíð mun lægja þá. Þeir breytast ekki og óttast eigi Guð. Vinur minn lagði hendur á þannig lifði í sátt við hann. Hann rauf sáttmál sitt. Hallegar smjör tunga hans, en ófríður í hjarta hans. Mýkren olía orð hans, og þó brugðin sverð. Varpa áhyggjum þínum á drottinn, hann mun bera umhyggju fyrir þér. Hann mun eigi að eilífu láta réttlátan mann verða valtan á fótum. Ó þú, ó Guð, mun steypa þeim niður í grafar djúpið. Morðingjar og svikarar mun eigin á hálfum aldri, en ég treysti þér. Sálmur 56 Ver mér náður, Guð, því að menn kremja mig. Liðlangan daginn kreppa bardagamenn að mér. Fjandmenn mínir kremja mig liðlangan daginn, því að margir eru þeir sem berjast gegn mér. Þegar ég hrættur, treysti ég þér. Með Guðs hjálp mun ég lofa orð hans. Guði treysti ég óttast eigi. Hvað getur hold gjört mér? Þeir spilla málefni mínum án afláts. Allt það þeir hafa hugsað í gegn mér til íls. Þeir áreita mig, þeir sitja mig, Þeir gefa gætur að ferðum mínum, eins og þeir vænta eftir að ná lífi mínu. Saki ránglættis þeirra verður þeim engrar undan komu auðið, steip þjóðanum í reiðirinni og guð. Þú hefur talið hrakninga mína, táru mínum safnaði sjóðin, já, rituð í bók þína. Fyrir því skul óvinni mínur hörfa undan ég hrópa, það veit ég að guð liðsinni mér. Með guðs hjálp mun ég lofa orðans, með hjálp drottins mun ég lofa orðans. Guði treysti ég óttast eigi, hvað geta menn gjört mér? Á mér hvíla og guð heit við þig, ég vil gjalda þér þakkar fórnir, af því að þú hefur frelsað sál mína frá dauða og fætur mína frá hrösun, svo ég megi ganga frammi fyrir guði í ljósi lífsins. Sálmur 57 Ver mér náðugur og guð, ver mér náðugur, því að hjá þér leitar sál mín hælis, og í skuggavængja þinna vil ég hælist leita, uns voðin leiðin hjá. Ég hrópa til Guðsins hæsta, þess Guðsir kemur öllu vel til vegar fyrir mig. Hann sendir af himni og hjálpa mér, þegar sá kremur mig spottar. Guð sendir náð sína og trúfesti. Ég verða liggja með að ljóna eldir fnæsa, tennur þeir eru spjót og örvar og tungur þeir eru biturt sverð. Sýn þig himnum hærri og Guð, Dýr þín breyðist yfir gjörfalla jörðina. Þeir hafa lagt net fyrir fætu mína, sál mín beigð. Þeir hafa grafið grifju fyrir framan mig, sjálfir fallaðir í hana. Hjarta mitt stöðugt, ó Guð, hjarta mitt stöðugt. Ég vil syngja og leika. Vakna þú, sála mín. Vakna þú harpa og gía. Ég vil vekja morgun róðan. Ég vil lofa þig meðal líðanna, drottinn. Vegsama þig meðal þjóðanna. Því að miskun þín nær til himna og trúfesti þín til skýjana. Sýn þig himnum hærri og guð, dýr þín breyðist yfir gjörfalla jörðina. Sálmur 58 Talið þér í sannleika það sem rétt þér guðir. Dæmið þér mennina með sanngirni. Nei, allir aðhafist þér ránglæti á jörðu, hendur yðar vega út ofbeldi. Hinir illu eru frá móðurlífi viknir af leið. Lígarar fara villur vegar frá móður skauti. Eitur þeirra eins og höggorms eitur. Þeir eru eins og döf naðra sem lokar eyrunum. Til þess að heyra ekki raust særinga mannsins, né hinn slungna töframanns. Guð brjót sundur tennurnar í munni þeirra, mölva jaxlana á ljónunum drottinn. Lát þá hverfa eins og vatn sem rennur burt. Miði hann örfum sínum á þá, þá hníga þeir. Eins og snýillinn sem rennur í sundur og hverfur. Ótímaburður konunar eigi sá sólina. Áður en pottariðar kenna hitans af þyrnunum, hvort sem þyrnarnir eru grænir eða glóandi, feykir hann hinum illa burt. Þá mun hinn réttláti fagna af því hann hefur fengið að sjá hefndina, hann mun lauga fætur sínar í blóði hinna ógvöðlegu. Þá munu menn segja, hinn réttláti hlýtur þó ávöxt, það þó til guð sem dæmir á jörðinni. Sálmur 59 Frelsa mig frá óvinum mínum, Guð minn, bjarga mér frá fjendum mínum, frelsa mig frá illgjörðamönnunum og hjálpa mér gegn morðingjunum. Því sjá þeir sitja líf mitt, hinn sterku áreita mig, þótt ég haf ekki brotið eða syngað, drottinn. Þótt ég haf eigi miskjört hlaupa þér að og búast til áhlaups, vakna þú mér til liðveislu og líta á. En þú, drottinn, Guð hersveitana, Ísraels Guð, vakna þú til þess að viti allra þjóðana. Þyr megi en einum frákverum syndara. Á hverju kvöldi komaður aftur, ylra eins og hundar og sveima borgina. Sjá það freyðir úr munni þeirra, sverð eru á vörum þeirra. Því að hver heyrir? En þú, drottinn, hlærða þeim, þú gjöri gisað öllum þjóðunum. Vígi mitt þig vil ég kveða, því að Guð háborg mín. Guð kemur í móti mér með náðsynni, Guð letur mig sjá óvinni mín auðmykta. Drep þá eigi svo að líður minn gleymi eigi, lát þá reika fyrir veldi þínu og steip þeim af stóli, þú drottinn skjöldur vor. Sakir syndar munst þeirra orðsins af vörum þeirra og lát þá verða veita í hroka þeirra og sakir formælinga þeirra og lígi þeir tala. Afmá þá í reiði, afmá þá, uns þeir eru eigi framar til og lát þá kenna á því að Guð ríkir yfir Jakobs ætt, allt til endimarka jarðar. Á hverju kveldi komaðir aftur, ylfra eins og hundar og sveima borgina. Þeir reika eftir æti og urra ef þeir verða eigi sattir. en ég vil kveða að mátt þinn og fagna yfir náð þinni á hverju morgni, því að þú hefur gjöst háborg mín og atkvarf á degi neyðar minnar. Víi mitt þig vil ég kveða, því að Guð háborg mín, minn miskunnsami Guð.